Meidän tämänpäiväisellä vieraalla on useampia nimiä, joilla hänet tunnetaan, on Hyzä, Jahjakaja, Michael Black Electro ja yksi varmaan tunnetuimmista ja monille myös rakkaimmista, niin on Pijal. Tämä Severalistics-yhtyeestä varsinaisen musiikillisen uransa aloittanut artisti on kulkenut pitkän ja monivaiheisen tien, eikä pelkästään muusikkona, vaan myös ihan ihmisenä, miehenä. Tai ainakin näin ainakin ulkopuolisen silmissä näyttäisi olevan, mutta nyt me annamme miehen itse kertoa, että missä vaiheessa elämää oikein ollaan.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Tervetuloa Puheen aamuun, Pijal. Käytätkö vielä tuota Janne Hyttistä ihan niin kuin?
Joo, kyllä mä ihan sillä nimellä voi kutsua.
Hyvä.
Kiitos ensinnäkin kaikille tukijoille ja sitten kiitos teille, että kutsuitte mut tänne vieraaksi. Ja olen enemmän kuin otettu, että pääsee vähän puhumaan näistä omista lempijutuista.
Hyvä juttu. Monet ihmiset on selkeästi hihkuneet innostuksesta, kun pitkän odotuksen jälkeen yhtäkkiä Facebookissa tulikin tällainen sivu, että Pijal is back. Ja se on selkeästi aiheuttanut ainakin sosiaalisen median puolella ja myös lehdistäkin lukenut aika innostunutta vastaanottoa. Ihmiset on vähän ounastellut alkuun, että mitä sieltä on tulossa, mitä tämä tarkoittaa, mutta kyllä sieltä musa on tulossa. Sulta siis ilmestyy ensi vuoden puolella albumillinen uutta musiikkia ja nyt sitten uusi sinkku Tuntematon sotilas huomenna julkaistaan. Se, miksi tästä viimeisimmästä sun omasta albumista on aika ja sitten toisaalta, että miksi nyt sitten taas saadaan kuulla lisää sun musiikkia, niin on varmaankin monien asioiden summa. Mä itse asiassa mietin, että meidän pitää jotenkin taustuttaa tätä tilannetta, että miten on päädytty siihen, että sulta nyt tuleekin taas musaa. Ja ajattelin, että ehkä parhaiten me päästään siihen, kun lähdetään liikkeelle ihan alkuun. Taipaleesta.
Lähdetään muisteloihin.
Niin, kyllä. No niin. Sä synnyit siis vuonna 1976 Imatralla ja sun perhe oli uskonnollinen.
Kyllä, kyllä.
Mitä se usko sitten tarkoitti sulle tuolloin nuorempana?
Se oli niinku raamattua ja pyhäkoulua ja rukous, iltarukouksia ja kiellettyä asioita, mihin hirveästi se syntinen sielu sitten kuitenkin nuorempana sitten veti. Mutta näiden kiusausten ja muiden paratiisipuutarhojen liepeillä tämmöinen hengailu, miskä sitä sanotaankaan sitä uskonnollista elämää monesti, että se on niinku semmoista paratiisin hakemista, niin sitä se on oikeastaan ollut lapsuudesta saakka, että tullut yritetty etsiä niitä oikeat vastauksia ja sitten yritetty pitää kiinni siitä uskosta, vaikka maailma ei olekaan niin pyhä paikka. Mm. Että täällä on kaikenlaisia houkutuksia koko ajan ja niihin voi langeta.
Mm, ja niihin sä oot sitten vissiin myöhemmin vähän langennutkin.
Niin.
Mutta oliko teidän perheestä, kun sä olit pienempi, niin musa jotenkin tärkeetä?
Kyllä siis se tuli heti saman tien, että sitä niinku laulettiin näitä uskonnollisia lauluja ja sitä semmoista musiikkikeskeisyyttä oli meidän perheessäkin, että äidin puolelta, niin varsinkin kaikki oli semmoisia lauluihmisiä, että ukki lauleskeli aina autossa ratissaan ja että kun mentiin mökille, niin siinä taputettiin rattia ja samalla rytmissä ja laulettiin ja laulatettiin takapenkkiin.
Mm, oliko se sun mielestä siis kivaa se
laulu? Oli se kivaa.
Joo. No entä sitten, miten sä löysit ton rap- ja hip-hop-musan?
No se tuli vähän vahingossa, että Roope Mutsi osti ensimmäisiä tämmöisiä kristillisiä rap-levyjä meille. Tai se osti semmoisen Phil Driscoll-nimisen
Ja Roope on siis sun serkku ja tuossa Severalistics-yhteydessä myös
kyllä,
vaikuttava Roope
kyllä.
Kova.
Joo. Niin hänen äitinsä osti semmoisen Phil Driscoll-nimisen trumpetistin levy, missä oli yksi räppibiisi ja se oli meidän ensimmäinen kristillinen rap, niin kuin tämmöinen kokemus. Ja sitten meillä oli muita kokemuksia, kun Roope asui tuolla Katajanokalla, siellä oli sitten muita kavereita, ketkä kuunteli räppiä. Mä olin yhdellä koululeirillä, missä sitten tuli kuultua vähän räppiä. 80-luvun lopulla ja se kyllä iski heti saman tien, että kyllä se puhutteleva puhelaulu, niin se on jotenkin sellainen, mikä iskee heti saman tien. Ja kyllä se musta tuntuu, että se on varmaan maailmankaikkeuden vanhimpia iskemismuotoja, millä niin kuin tajuntaan on laitettu jonkunlaista sanomaa, niin se on tullut runon kautta varmastikin. Uskoisin näin, että runon lausunta on vanhin laulumekaniikka, mitä on käytetty, uskoisin näin.
Mm. No silloin oli tällainen uskonnollinen rap-musa, mutta oliko mitä muita sitten?
No kavereiden kautta.
Mitä artisteja siellä oli, mitä sä muistaisit?
No siis varmasti De La Soul, jota Hieroglyphicsi, Tribe Called Questi ja muita Public Enemyitä varmastikin ja mitäs näitä muita nyt on. Mä osaan oikeastaan muistaa kaikki. Niitä oli niin hirveä läjä sitten rupesi tulemaan, kun mä muutin tuonne opiskelemaan Espoonlahden lukioon, niin siellä näiltä mun luokkakavereilta sai sitten kaiken maailman musiikkia. Ja sitten kun tuli YoMTV-rapsit jossain vaiheessa kuvioihin, niin sieltähän sitten kaikki, mitä sitä Amerikan pojat tekeekään, niin tuli sitten tsekattua.
Mm. No miten 90-luvulla te aloitte sitten tehdä tosiaan Roopen ja Matti P:n kanssa Zebralistics yhtyenä musaa ja oikeastaan monessa paikassa teitä sanotaan Suomi hiphopin pioneereiksi ja edelleenkin kovaa arvostusta selkeästi nautitte. Tuossa musassa oli siis kuultavissa teidän taustat ja monet biisit nimenomaan teidänkin musassa sitten kertoi siitä uskosta ja siitä uskoon, niin kuin mitä se Jumala, eikö te biisin nimetkin monet jo ihan kertoneet,
on
että Jeesuksesta
sama,
puhutaan
että
vaikka, tai lauletaan?
Vaikka tämä mun islamiin kääntyminen tai tuleminen tai löytäminen, miksi sitä nyt sanotaan, kun ihminen horahtaa johonkin, niin hyr heller dyynä, niin se on sama Jumala. Että siinä on vaan ajettu nyt pikkasen ismejä, että se sama usko etsiminen ja sama niin kuin tien polkeminen on vaan saanut semmoiset uudet raamit, minkä sisällä sitten pystyy valottaa tätä elämää. Että kyllä me poikien kanssa aika vakavasti oltiin uskon tiellä ja mä en yhtään epäile, että kun pojat edelleen olisi omalla tavallaan, jokainen laittaa siellä vaan uudet nimensä ja omat raaminsa, mutta henkeviä ihmisiä koko ajan ovat olleet, että terveisiä vaan Matille ja Roopelle.
Mm. No mutta mitä, joka tapauksessa tässä välissä tämän sun islamin uskoon tulemisen ja sitten tämän nuoruuden uskon välillä, niin aloitko jotenkin kyseenalaistaa sitten kuitenkin jossain vaiheessa sitä, että
Kyllä. Mulle ei vaan niin kuin loksahtanut alas kaikki ne teologiset väitteet, mitä kristinuskossa sitten, ja en halua kenellekään kristitylle loukata mitenkään tehdä uskonnollista käsitystä ja niin kuin arvomaailmaa tai mitään muuta semmoista, mutta itselle se ei vaan vastannut niitä tiettyjä kysymyksiä, mitä mä sitten sain vasta kavereilta koulussa, kun piti todistaa se, että Raamattu on Jumalan sana esimerkiksi. Niin se ei sitä teologista argumenttia pystynyt sitten niin kuin lyömään läpi näille skolari-ihmisille, ketkä haluaa tietää kaiken teologisen teoreettisen faktan pöydälle, niin mä en pystynyt sitä antamaan, niin sitten se alkoi vähän jollain tavalla romuttaa sitä omaa uskoa, kun ei pystynyt vastata niin kysymyksiin, mitä sitten tuli vierailta ihmisiltä tai ystäviltä.
Mm.
Ja se on mulle tosi tärkeää, että asiat pitäisi oikeastaan osata todistaa tieteellisesti. Ja siinä islami on mulle ollut semmoinen niin kuin ainoa uskonto tähän mennessä, kuka pystyy todistamaan tieteellisesti sen faktan, että on olemassa luoja, joka koko ajan jatkuvasti pitää yllä tätä universumia ja kaikkea ihmisten elämiä ja kaikkea tätä. Ja sen pystytään todistamaan sille, että jokaisella ihmisellä on jonkinlaisia kokemuksia siitä, että miten meidän keuhkot esimerkiksi, kuka pitää sun keuhkoja elossa, kuka antaa sun hengittää, kuka pitää sun sydäntä elossa, kuka antaa sen pumppaa miljoonittain litroja verta ilman, että sä teet yhtään mitään. Tämä on niin ihmeellinen, miten ihmisen syntymä ja kaikki pienestä spermasiittiöstä kaikki lähtee ja se menee munasoluun ja mahtava evoluution jatkumo. Mm. Näitä tämmöisiä ihmeitä. Mutta joo, pohtijoita ollaan.
Niin, ja silloin sä erityisesti pohdit just sit silloin nuorempana sitä, mutta mitä sitten tapahtui? Irtaannuiko se seurakunnasta ja lähdettiin kun viettää raikuli elämää?
No siinä oli vähän niin kuin, että kaksi voimaa vastakkain, että siinä on Darth Vader ja sitten toinen on Yoda siinä vierekkäin. Ja sitten toinen sanoo, että believe in the force ja don't be with the fear. Ja sitten niin maailma kuitenkin kovaa sykkiä siinä vielä. Kaikki keikat on kuitenkin baareissa ja vastakkainen sukupuoli kiinnostaa hirveästi ja pitäisi olla neitsyt ennen avioliittoa ja kaikkea tätä tämmöistä nykypäivänä outolintua elävänä, miten sen pystyisi pitämään jotenkin kasassa, niin se oli vaan mahdoton yhtälö. En olisi pystynyt elämään sitä täydellistä semmoista niin kuin elokuvaroolia siinä varmaan parinkymmenen vuoden jälkeen enää, että vielä 19-vuotiaana olin neitsyt ja olin niin kuin vielä kiiltokuvat silmissä ja kaikkea sitä romanttista maailmankuvaa hallitsemassa, mutta en pystynyt enää 20 jälkeen ylläpitämään. Sitten jollain tavalla se kun se suuntautui se meidän musiikki sinne perusgenreilyille, muutettiin niistä seurakuntaympyröistä oikeastaan baareihin, koska siellä se musiikki pyöri ja siellä pyöri kaikki meidän kaverit. Ja sitten tämä oma tämmöinen identiteettikriisi, mikä tuli siinä 20 vaiheella, että mitä tämä uskonto oikeastaan mulle merkitsee, että pystyykö se antaa mulle sitä todistusta, että Jumala on Jumala vai onko se se, että Jeesuksen pitää kuolla mun puolesta, että mä voin uskoa Jumalaa. Tämmöisiä kysymyksiä mulla kävi siinä ja se ristinkuolema oli mulle suurin ehkä semmoinen dilemma. Ja sitä nyt ei tällä hetkellä, niin kuin islamissa ei uskota siihen, että Jeesus on kuollut. Halleluja, mitä ihana ajatus, että ei toisen tarvitse kantaa kenenkään toista risteä, vaan kaikki voi kantaa oman vastuunsa ja ottaa ne esimerkit kylläkin näiltä pyhiltä miehiltä, miten on elänyt.
Mutta miten vielä noihin kavereihin mä jäin miettimään, että varmaan onko kaveriporukat myös sitten ollut vähän erilaisia tuosta
elämän
varrella?
Joo, kyllä kaikki vähän haki sitä suuntaansa, että tota niin, niin että sinne tyhmät päät yhteen lyö ja kilinkolin, mitä tapahtuu. Että tota niin, kyllä me, vaikka samaan aikaan kyllä me käytiin tosi filosofisia keskusteluja ja just murmurporukan kanssa, niin se oli semmoista yhteistä kilvottelua se aika, että me ei ikinä mennä levyyhtiöihin ja pysytään siellä UG-juttuna ja pidetään aitona, ollaan poor local poetry ja sitä semmoista köyhän miehen runoutta ja filosofoidaan päivät, yöt pitkät keskenään ja ollaan raittiita kuin mitkäkin. Ja sitten kipskops, mitä käykään, niin kipskops kolisee. Mutta tota, sekin on semmoinen, kaikki oppii kantapään kautta, että toiset on jäänyt kiinni enemmän ja toiset vähemmän ja toiset on saanut lapsia ja rauhoittunut ja toiset on vielä, tai en mä tiedä, en ole käynyt katsomassa toisaalta niin kuin kärpänen kenenkään katossa, että mitä kuuluu ihmisille. Toivottavasti kaikille kuuluu hyvää.
Miten, oliko se musiikki sitten kuitenkin sinä aikana, kun sä kyseenalaistit sitä uskoa ja muuta, niin oliko se musa sitten sellainen tavallaan usko? Tuliko siitä, se korvasko se, sen jollain tapaa?
Kyllä se jäi semmoiseksi.
Se oli toisenlainen seurakunta.
Joo, se oli ihan, se oli silleen niin kuin sanotaan näin, että se oli rukousta se lyriikka. Eli ne oli kirjoitettu Jumalalle, ainakin multa, mun omalta osalta voin sanoa, että mä suurimman osan yritin niin kuin sillä kanavoida sitä mun rukousta ja pakoa ja sitä etsintää. Ja tota niin, niin koska se on mulle aina ollut pyhä asia saada kirjoittaa joku lyriikka, koska musta tuntuu, että mä en pysty tekemään sitä itsessäni. Mulla on tarvitsee saada joku inspiraatiofiilis. Ja kuka sen inspiraatiofiiliksen mulle antaa, mä tiedän, että se on luoja. Mä tiedän sen 100%. Että se on niin kuin, mä tiedän itteni, että kun mä yritän itsestäni puurtaa jotain, siitä ei tule yhtään mitään. Siitä ei tule mitään muuta kuin jotain, voi hei, 5 pennin lyriikkaa, come on, lopeta toi. Et naapurikin osaa paremmin. Mulle tulee semmoinen olo, jos mä yritän itse. Mutta sitten kun se tulee se hetki, että mulle annetaan, niin sitten mulle annetaan. Ja näitä hetkiä mulla on ollut elämässä muutama ja mä muistan ne vieläkin. Ja ne on ollut aina semmoisia kiitoksen kohteita, että tota niin, niin siihen mä oikeastaan voin ydintää tämän koko mun musaprojektin tekemiseen. Et se lähtee siitä, että mulla vaan tulee se inspiraation lähde siihen eteen ja mä ammennan siitä. Ja sitten se toivottavasti päätyy sille levylle myöskin fiiliksenä. Koska se on se tärkein pointti kokonaan, mistä se lähtee, se kirjoittamisprosessi.
No nimeä joku biisi, mikä on ollut sellainen, mikä on niin kuin erityisesti.
Cave-levyllä Philanthropism, missä kertosäin menee, että where were you when I had no home? Where were you when I was thirsty? Where were you when I had no clothes? Where were you when I was hungry? Now where was I when you had no clothes? Where was I when you had no home? Where was I when you had no... ja siitä eteenpäin. Tämmöistä kyseenalaistavaa, että olenko minä sitten hyvän tekijä vai vaikka muille ensin kehottaakin sitä, että missä sinä olit silloin, kun olin nälkäinen tai muuta. Mutta sillä levyllä oli sellaisia hetkiä, ja toi oli yksi semmoinen biisi.
No, sä pitkään oot tehnyt musaa ja elänyt myös muusikon elämää, kaikki ne hyvine ja huonoinenkin puolinen. Millä tavalla tona aikana... kun sä teit soolo-artistina musiikki, niin millä tavalla sun musiikin tekeminen kehittyi?
Joo, se tuli oikeastaan, kun nämä studio tuli toiseksi kodiksi, niin siinä vaiheessa me vietettiin semmoisia 15-tuntisia päiviä studiolla ja joskus enemmänkin, niin me tahottiin sitä päätä seinään ja tahottiin sitä rautaa kuumaa. Yritettiin saada tehtyä sitä miekkaa, millä sitten sivaltaa niitä mahtavia kaksiteräisiä sanoja ja ajatuksia. Ja yritettiin taistella sen, että miten me saataisiin toi mitä mä sanoin, ison maailman musiikkiyleisö myöskin meidän puolelle. Ei nyt ihan niin silleen niin kuin lähettävän popiksi, mutta kuitenkin me haluttiin levittää sitä meidän haaraa isommaksi sillä tavalla, että saataisiin niin kuin lisää yleisöä ja lisää niin kuin kuuluvuutta. Niin tuli nämä paineet, että minkälaista musiikkia sitä pitää tehdä, ja mä ruvetin hirveästi paineilemaan sen ja painiskelemaan niiden tekemisien kautta, että kuinka saisi semmoista soundia ulos, mikä tyydyttää meitä ja mikä on se niin kuin, jos me haluttiin vähän reflata niin kuin muihin artisteihin, mitä me dikkailtiin, että saataisiko me samanlaista soundia kuin ne, tai ainakin parempaa, niin niiden aikojen kanssa, kun mä mietin, niin silloin oli aikamoista vääntöä, ja silloin se kehitys varmaan tapahtuikin jonkun mielestä teknisesti, mutta siinä myöskin hävisi tietyllä tavalla sitä semmoista neitseellistä nuoruuden tekemisen vimmaa, että asiat tulee niin kuin hetkessä ja me saadaan ne valmiiksi. Me väännettiin sitä Zebralistiksin öölevyä siinä useamman vuoden ja sitten se jäi oikeastaan puolitien ratkaisuksi öö. Että meillä olisi ollut vielä niin kuin seuraavalle levylle kokonainen levy, mitä me projektoitiin siinä samaan aikaan, mutta se jäi sitten niin kuin oikeastaan siihen EP:hen, anteeksi, vai kuinka se nyt suomeksi laustaa, EP:ksi se prosessi, että siihen jäi meidän taival ainakin toistaiseksi, että Et siinä meidän teknisyys niin kuin hiottui.
Eli musa on olemassa, mutta nyt sitten siellä odotetaan Pialin musan lisäksi, niin onko tiedossa, että tulisi...
Mä en uskalla siihen sanoa yhtään mitään, se on ihan Jumalan käsissä, että Ja nyt on aika näköjään, ja uskonkin ja tiedän sen, että jollain tavalla aika sooloiluille ja omille projekteille, että meillä kaikilla on jollain tavalla perheet ja pitää vähän miettiä sillä tavalla sitä omaa elinkeinoa, että pojat tekee omissa oloissaan omia juttuja ja tartteekin tehdä sitä, että saa sen leivän pöytään. En mä sano, etteikö Zebra voisi tehdä meille leipää pöytään, mutta se vaatisi vaan tietynlaisia niin kuin jotain suurempien galaktisten yhteyksien yhteen saattamista. Joku Jupiter pitäisi mennä tanssimaan Veenuksen kanssa pikkuseksi aikaa ja jotain, en tiedä.
Mitkä silloin ennen nyt tätä, kun oot tosiaan islamiuskoon siirtynyt, niin mitkä asiat silloin ennen motivoi sua tekemään musaa? Onko sä kaivannut huomiota?
Kyllä se on aina semmoinen niin kuin ollut mulla akilleen kantapää saada se kommentti tai kritiikki. No kritiikki ehkä vähemmän, mutta toivoin aina sitä, että soitattaa kavereille musiikkia ja saa sitä tietyllä tavalla semmoista, niin kuin, ei nyt ihan paijailua, mutta semmoista, että hyvä Janne, sä oot oikeasti tosi hyvä. Että mä tykkään tosi paljon siitä, että vaibaillaan yhdessä jakamisen ilo. Vähän niin kuin, jos sä saat joululahjana, niin sit sä haluat jakaa sen kavereille sitten seuraavana päivänä, kun mennään kouluun tai milloin se nyt koulu alkaakaan joulujuhlien jälkeen. Niin sitä semmoista jakamisen iloa, että mä oon aina ollut semmoinen niin kuin yhdessä eläjä siinä mielessä, että vaikka yksinään tekeekin juttuja, niin sitten haluaa kuitenkin jakaa sen sitten muiden kanssa. Että.
Ja jotain ihailuako?
No ei ehkä sitä.
Ei niin kuin kateellista sitä, että tulee katsoa lahjaa, että millainen lahja sulla on.
Ei, sitten sillä saa leikki muutkin. Ehkä silleen, että voi jopa lainaa.
Joo.
Et siitä mä oon päässyt eroon siitä semmoista itsekyydestä. Mä jossain vaiheessa rupesin näkemään unia, missä mä tallon valkoisia käärmeitä. Ja sit mun tänäaikainen ja tämänhetkinen mentori, muslimimentori, niin hän sanoi sitä, että se tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut sun itsekyyden. Että valkoisia käärmeitä kun tallo on, niin voi tarkoittaa sellaista, että ylpeys on vielä siellä se ego ja ylpeys, mutta itsekyys alkaa olemaan niin kuin jo vähän hallussa.
No sitten se sun uskon etsintä tai se jonkunlainen sellainen vaihe elämässä, kun se musiikki näytteli suurta osaa ja ne esiintymiset ja toisenlaiset kaveripiirit ja tosiaan ehkä vähän sellainen raikulipojan elämä. Eikö sulla ollut joku sellainenkin vaihe, että sä vähän elit niin kuin ilman vailla kotia ja,
joo.
Ja etsiskelit sitäkin
kautta? Kunnon tuhlaajapoika, sellainen marttyyri, sellainen oikein. Rosonen katse silmässä ja oikein vollottaa tuolla menemään yksin ja juo semmoisia itsemurhakännejä ja sitä se oli semmoista niin kuin, ja nautti siitä oikein nautti, että kuunteli semmoisia biisejä, mitkä saa itkemään aina ja sitä sellaista, että mä vedin ihan niin kuin, ihan täysillä sitä sellaista my life is so miserable, look at me.
Ja taas huomiota. Saiko se sitten huomiota? Huomasiko ihmiset? Tuliko ne kaverit auttaa? kaveria hädässä.
Niitä, kyllä niitä oli niitä kavereita, kenen kanssa ne sitten tuli tissuteltua. Että,
niin, mutta onko ne kavereita, kenen kanssa tissutellaan? No, tai no ehkä just kavereita, mutta oliko siellä ystäviä?
Niin, se oli se, tämä on kummallinen juttu, että miten niin kuin, mä ymmärrän alkoholismia siinä mielessä, koska sehän on niin kuin parasta lääkettä, koska se turruttaa samaan aikaan sitä tuskaa. Mutta sitten samaan aikaan se venyttää sitä niin kuin asian ratkaisua. Että sä et pysty ratkaisemaan niitä ongelmia silloin, kun sä tissuttelet, mutta sä pystyt turruttaa sen, niin kuin sen tunteen. Ja tässä mielessä niin kuin ei ollut mitään parempaa vaihtoehtoa, että mulla ei ollut oikeastaan siihen parempia välineitä. Niin mä tosiaan jouduin sitten sitä keinoa käyttämään, että... Että tota niin, niin. Tämä on mielenkiintoista, mitä se elämä vie, että joutuu myöntämään olleensa addikti johonkin asiaan. Ja tästä mä haluaisin nostaa tämän kissan pöydälle, että me aina tullaan olemaan addiktia jollekin. Nyt mulla on se, että mä haluan addikti luojalle ja se on paras addiktikohde, koska sieltä tulee vaan pelkästään hyvää, ei tule darroja enää.
Mutta
kauheita liskoja yöitä.
Mutta oliko ne just ne darrat ja liskoja yöt, jotka sitten jotenkin sai sulle sen ajatuksen päähän, että hei hetkinen, mä kaipaan jotain pysyvää. Että mä en kaipaakaan tätä kiertolaisen elämää, vaan nimenomaan ehkä katon pääni päälle ja jonkun ja ihmisen rinnalle.
Kyllä mä sen tiesin, että se on aina ollut mielessä, että mulla on ollut vaan se, että mun elämän tyyli on ollut vääränlainen tälle yhteiskunnalle, koska mä en ole hankkinut semmoista perusduunia, että mä pystyn elättämään itteni. Että mulla oli siinä se marttyyri tuli esille, että mä en musiikilla saa, mua ei tueta artistina, mulle ei anneta rahaa kuukausittain elää, että mä voisin maksaa vuokran, vaan mun pitää taistella mennäkseni jonnekin baariin esiintymään jollain pienellä hinnalla, mille ei ole loppujen lopuksi niin kuin hirveän kauan elätä, kun kuitenkin menot on enemmän kuin tulot. Eli siis juodaan kurkusta alas se, mitä tulee, koska niissä baareissa juodaan, eikä siellä ihmetellä selvinpäin. Mm. Niin se on vaikeaa semmoisessa työympäristössä jollain tavalla pysyä kuivilla, niin sitten tota, niin sitä tuhlas enemmän kuin olisi tarvinnut tuhlata ja jollain tavalla se, niin kuin se käärme söi sitä omaa häntäänsä tai koira söi omaa häntäänsä. Et se oli vähän semmoista pyörimistä ympäri pyörimistä se elämä, että ei ollut samaan aikaan semmoista tasasta 8-4 duunia, missä sä oikeasti saat hyvän oman arvon tunteen tekemiselle se, vaan tota, niin se oli sellaista vähän niin kuin, että hei, tsekatkaa tämä mun juttu, tämä on tosi cool juttu, mutta sitten kun mä teen sitä, niin mä oon hirveä skännissä ja sitten mua ottaa päähän seuraan päivänä. Voi ei, mulla oli hyvät unelmat ja suunnitelmat, mutta sitten ne ei vaan niin kuin toteudu käytännössä, koska mulla on joku juttu, mikä tekee siitä aina plörinät. Mm. Niin tota, nyt ei ole enää sitä vikaa onneksi, että saa elää silleen, niin kuin, mikä on tietysti Jumalan armosta, että mä pääsin tämmöiseen hoitoon. Mä oon saanut mun psykoosin hoidettua. Mulla on nyt ollut pari vuotta lääkitys tässä näin ja se on ollut isoin juttu, mikä mulla on käynyt, että mulla oli 2006 psykoosi ja se tuli niin kuin itsestään itselleni silloin, että mä en tehnyt mitään niin kuin huumeiden käyttöä eikä mitään muuta, mistä se olisi tullut päälle, mutta mä en hoidattanut sitä ollenkaan. Niin mulla oli nämä kaikki vuodet, mitä säkin oot nähnyt mua jossain joskus, niin mä oon ollut siis sairas ihminen, joka on vaan lääkitsenyt itteeni alkoholilla. Ja nyt sitten hoidattanut itteeni ja saanut tuon sairaseläkkeen kautta sillä tavalla, että ei tarvitse miettiä, millä se vuokran maksaa, ettei tarvinnut lähteä tuonne ruikuille, että saisiko keikkaa tai saisiko jotain tämmöistä 5 pennin pätkätyötä sitten, millä nopeasti elättää itsensä, kun ei kykene kuitenkaan sosiaalisiin kanssakäymisiin niin paljon, kun on keskeneräinen ihminen. Niin, tämä on ollut mielenkiintoista aikaa, tämä tämmöinen Robinson Crusoe ulkopuolella kaikesta.
Meillä on siis puheaamussa vieraana Janne Hyttinen, runoilija ja rap-artisti Pial. Nyt siis tässä selkeästi ollaan nyt lähentymässä aikajanalla kohti sitä pistettä, missä ollaan nyt. On Joo. käyty isoja asioita läpi ja mielenterveys on järkkynyt ja se on varmaan ollut osittain syynä myös siihen, että sä et ole ihan hirveästi musaa nyt viime aikoina sitten tehnyt.
Enkä kuunnellut. Mä oon ollut ihan täysin niin kuin ilman, sanot tästä kuukausi taaksepäin, mä en edes kuunnellut oikeastaan musiikkia, paitsi silloin tällöin mä kävin vähän nostalgiaa hakemassa ja vähän semmoista tiettyä niin kuin historian havinaa. Mut nyt sitten tämän levyn teon prosessin aikana sitten vähän ruvennut kuuntelemaan radioa ja hankkeen näitä siipiä takaisin ihmisten läheisyyteen. Jopa hoidin vaimon kanssa yhteisen Facebook-sivunkin, että yhdessä tehtiin tämmöinen rohkea valinta, että meillä on omat kaverit siellä ja me luvattiin, että me ei katsella toistemme kavereita ollenkaan, mutta voidaan keskustella välillä vähän, mitä kommenttia tulee, mutta vähän semmoista niin kuin palaamista ihmisten yhteyteen ja tämmöistä, mikä on mun mielestä tosi siistiä, että vaikka jotkut voi ajatella sitä semmoisena niin lokeroitumisena, että ihmiset istuu kodeissaan tietokoneen ääressä eikä tapaa kaduilla, mutta se on mun mielestä väärin. Kyllä se on niin, että ihmisen on hirveä kiire ja hyvä, kun ne olisi koneellakin ja pystyy siellä edes niin kuin seurustelemaan keskenään kuin se, että kävelisi nopeasti ohi vaan kadulla ja moikkaisi siinä 5 sekunnin keskustelut ja...
Niin ja sulla on ainakin nyt vertailukohta, jos sä oot ollut ilman niin, sosiaalista mediaa.
Niin, se tuntuu siltä, ihan helmeät, kyllä.
niin, siis huomenna ilmestyy tämän tulevan albumin, joka siis ensi vuoden puolella julkaistaan, niin huomenna siltä levyltä ensimmäinen sinkku, Tuntematon sotilas, ja sitten vielä perjantaina tälle videokin. Mikä oli nyt just se oikea hetki tehdä tätä musaa? Nämä varmaan mistä puhuttiin, mutta oliko vielä joku, mikä muu asia on saanut nyt, että sä taas haluat tehdä musaa? Se ehkä edellyttää myös keikkailujakin.
Joo, keikoista mä voin sanoa sen verran, että kaikille keikan järjestäjille, niin järjestäkää non-alcoholic gig, niin tulen giggailemaan. Eli jos on jotain tämmöisiä, varsinkin nuorille, musta tuntuu, että nuorille pitää saada. Se on hirveä sanoa, että niillä on tylsää, mutta nuorilla on aina tylsää. Minä tiedän itsekin nuoruudessa, niin minulla oli tylsää, ellei minä tehnyt jotain. Niin pitää järjestää jotain kekkereitä tai jotain tämmöisiä niin kuin vapaaehtoisia, vapaamuotoisia tapahtumia, missä voidaan niin kuin fiilistellä rauhanomaisesti ja raittiisti nuorten keskellä, niin nuorilla on hauskaa. Jotain semmoisia olisi kiva tehdä. Ja sitten tästä, miten tämä levy syntyi, niin siihen liittyy tämmöinen tarina, että mulle tuli vaan semmoinen niin kuin kaihonomainen tarve tehdä jotain. Ja mä olin silleen, että voi että, kun mulla ei ole yhtään inspiraatio, ei käy yhtään niin kuin lähe. Ei lähe yhtään, siis ei millään lähe. Mä oon pari vuotta ollut kirjoittamatta mitään ja se mua ahdisti. Mä päätin rukoilla. Mä laitoin vaan kädet ylös, mä pyysin parilta veljeltä, että voitte sitten rukoilla mun puolesta. Että jos alla siunaisi mua levyllisillä tekstejä, että mä haluaisin kirjoittaa runoja. Niin meni pari päivää.
Alko tulla
ja tuli niin, että kuule ripuli soi niin sanotusti. Aina öisin meitsi heräs 12 aikaa. Mä en sanon nukuttuu 12.3 suurin piirtein joka yö 2 viikon aikana. Tuli sitten skriivattua semmoinen levyllinen teksti 25. Ja siitä sitten niin kuin jäätiin näille halmeille.
Tällä levyllä on mukana muitakin nimiä, nimekkeitä artisteja.
Kyllä, ainakin koitetaan saada kissoja ja koirien avulla näitä poikia studiolle, että olisi Asa ehkä, Aiweri Harri, Kube, Julma Henri, Iiriskitti, Ameba, Mindmani, Tonos Lono, jotain tuommoista.
Ja Rudolf on mukana.
Ja Rudolf on tuottanut pari biisiä.
Yes. Miten on tässä vaiheessa ihmiset suhtautunut siihen, että no ne on tottunut kyllä toisaalta silloin jo alkuvaiheessa siihen, että sä teet tällaista niin kuin uskonnon kautta inspiroitunutta musaa, mutta miten suhtautuuko ihmiset tähän jotenkin nuivasti, että mitä tällainen nyt allahilta tulee?
Ennen kuin mä vastaan toi, niin mä unohdin ison frendin myöskin ja Sipuli Jaska, isot kiitokset. Kiitos Sipuli Jaska sulle, että sä pääsit kans levylle tuottamaan biittejä ja sitten antamaan myöskin. Kyllä, Porvoon meklari. Joo, niin
onko se epäileviä ihmisiä?
En mä usko, että mulla on jotenkin optimismin siivet tässä näin, että mä en ole lähtenyt saarnaajan roolissa. Ja tässä tullaan semmoiseen tietynlaiseen teologiseen ja etymologiseen differenssiin kristinuskon kanssa. Meidän ei ole pakko käännyttää ketään. Eli islamissa ei ole niin sanotusti tuputtamista. Että siellä on vaan se, että pidetään ovet auki ja annetaan sen tuoksun tulla sieltä ovista. Ja jos jengi kiinnostaa nämä meiningit, niin aina on tervetuloa, mutta pitää edustaa ja pitää näyttää ne omat värit, mitä edustetaan. Ja hyvä esimerkki mun mielestä Jasin Bey ja Loop Fiasco ja toi Brother Ali esimerkiksi tuolta Amerikan landiasta, niin siinä on muslimiräppäreitä, ketkä on edustanut sitä hip-hopia islamilaisesti jo useamman vuoden ja ei niitä dissata siinä gameissa yhtään. Ja uskoisin myöskin, että Tribe Called Questin jäbät on muslimeja kanssa ollut ja Busta Rhymes ja niin kuin. Mutta se on sitten eri asia, miten ihmiset sen ottaa sen jutun, että kuinkakin uskonnollinen on. Se on sitten eri asia, että on semmoisia ihmisiä, jotka on tosi uskonnollisia ja varmaan haluaa sen lyriikkaankin tunkea niin, että sieltä tulee 110% yli sitä tekstiä Allahista. Mutta itselle mä oon jotenkin tämän kanssa sillä tavalla sujut, että mä en yrittänyt kirjoittaa jotenkin, vaan se vaan tuli, mitä sieltä tuli. Ja se, mitä sieltä tuli, oli semmoinen, että siellä on semmoisia niin kuin pilkahduksellisia niin kuin siemeniä niistä uskon asioista. Ja sitten siellä on semmoista niin kuin muuten vaan pohdiskelua ja hyvän fiiliksen semmoista retoriikkaa.
No, miten Janne Hyttinen, onko sulla sun elämässä nyt kaikki hyvin vai onko jotain, mitä vielä kaipaat? Mitä
sä haluaisit? No, se pikkuvauva syntyy tuossa tammikuun
niin,
lopulla.
Onneksi olkoon, niin, sulla niin, siis todella, teillä on tulossa.
Joo, meillä on tulossa pikkuprinsessa, sitten oikeastaan varmaan kaikki on silleen, niin kuin, että ei paremmin voisi olla. Että sitten sen näkee sen, mitä se ihmisyys oikeasti on isänä, että miksi mut on synnytetty tänne maailmaan, on tehdä lapsia ja jatkaa sukupolvea. Katsotaan, mihin se maailma sitten menee. Mm. Että varmasti se tulee olemaan haasteellinen aika, koska itse just vasta tässä päässyt kasvamaan aikuiseksi. Mulla on nyt semmoinen fiilis, että mä oon aikuinen. Että tuossa niin kuin vielä 5 vuotta sitten mulla oli semmoinen olo, että mä oon ihan teini vielä. Keskeneräinen ihminen kaikin puolin. Mutta nyt on semmoinen olo, että on kerennyt näkeä ja kokea sen verran, että voi ottaa rauhassa iisistä. Ja voisi ostaa semmoisen keinutuolin kotiin ja alkaa kutoa vaimon kanssa yhdessä tai täyttää jotain sanaristikoita, sudokuita. Ja ainoat vastaukset illa-aikoina 5 tunnin sisällä, niin, joo. Ja kumpikin lukee ajatuksia.
No. Kello tikittää taustalla. Vielä sen verran tuosta nyt, kun susta on isä tulossa ja sitten sä vielä sanot tällä lailla, että vasta nyt sä koet, että sä oot aikuinen. Onko sulla jotenkin tullut sellainen erilainen tarve olla roolimalli myös jossain määrin nykyään?
Kyllä se menee automaattisesti, että se mitä ajatuksetkin jättää jälkeen jo itsessään, niin jollain tavalla mä haluan tukea ja sponssata kaikille sitä semmoista asennepeliä, että pelataan täysin puolustuspäästä, että niin kuin kelataan omat asiat puhtaaksi ja sen jälkeen lyödään ne tiskiin. Että semmoista meininkiä jotenkin mä haluan harjoittaa, että semmoista hyvää asennetta valon tuomista, että vaikka jossain Facebookissakin kun se hengailee, niin tykkään niin paljon kuin vaan pystyy ja olla jengille silleen sponssaamassa niiden juttuja, niin sitten se tukee semmoista hyvän meiningin. Niin kuin jatkumoa, että siitä vaan, että kaikki tsemppa alkaa toisiaan, niin paljon parempi meininki kuin se, että kun dissaa.
Näin se on. Kiitos Janne Hyttinen paljon tästä haastattelusta ja onnea kaikille näille musiikillisille asioille sekä sitten tietysti perheen lisäksi.
Kyllä, kyllä. Jos saa toivottaa kaikille salamit, kaikille muslimeille, you got my back, ahi.